estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 minutos de este jueves. Ya estamos a 19 de diciembre de 2024. Arranca nuestra programación local y comarcal desde este momento hasta las 2. Vamos a pasar por aquí en distintos tramos, en distintos horarios y con distintas cuestiones. En esta primera parte vamos a centrarnos en lo más cercano, la información que nos lleva hoy hasta el Concello de Lugo. Sabes que ayer se presentaban los actos relacionados con una de las actividades más bonitas, por otro lado, que tiene el Concello de Lugo, como es la cabalgata de Reyes, que va a tener lugar el próximo 5 de enero y que este año va a dedicarse pues a los viajes nómadas. Lleva por título, será el 5 de enero a partir de las 6 de la tarde saliendo del Parque de la Milagrosa. Vamos a conocer enseguida todo el recorrido y también el contenido, el porqué de esta temática que han decidido en este año o el próximo año 2025 para la Cabalgata de Reyes. Hablamos de esto enseguida con Maite Ferreiro. Es uno de los temas del día, sin duda alguna. Y por supuesto, a partir de las 12:50 nos vamos a centrar ya en la actualidad de alcance provincial. En conexión con todas las emisoras COPE de la provincia, vamos a dar un repaso a lo que han sido las últimas horas en la geografía lucense, que no es poco y además que no todo es bueno. En fin, de todo hablamos aquí en los próximos minutos. Ahora nos ponemos en marcha con los saludos de quien te va a acompañar. Soy Carmen Hermida, un placer, y empezamos lo primero de todo, conociendo cómo está la red viaria de Lugo y provincia. Vamos a la sala de pantallas, Dirección General de Tráfico, saludos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora encontrarán las habituales retenciones de la A6 a su paso por Baralla y Becerrea en ambas direcciones por unas obras de mejora de la calzada. Encontrarán complicado este tramo en más de 4 kilómetros, así que tengan especial precaución en este punto. En el resto de vías de Lugo, por el momento, se circula con total normalidad.
Esa es la situación de las carreteras principales de Lugo y provincia, así que ahora lo que nos toca es conocer lo que nos depara el tiempo. ¿Seguimos con lluvias o no? Nos lo cuentan en Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. Esta sonada de sobes, quedamos na provincia de Lugo, con circulación do norte, teremos chubascos que serán máis probables na metade norte, especialmente durante a mañá. No resto, teremos tempo seco e ceos con intervalos nubosos. As temperaturas, en medida que avanzando o día, irán descendendo e teremos valores máximos que apenas chegarán aos 15 graus en moitas zonas da provincia de Lugo. Na zona de mañá venres, seguiremos unha situación moi semellante, seguimos situación intermedia entre as altas e as baixas, teremos un día de ceos con intervalos nubosos, néboas a primeiras horas en comarcas do interior e chubascos que serán máis probables no norte da provincia. Os ventos seguirán soprando do norte e as temperaturas en descenso. Na zona de mañá venres, moitas zonas andarán por debaixo dos 13 e 14 graus.
12:33, hacemos un alto y nos ponemos en marcha aquí en Herrera, en COPE Más.
Desde Roisán Auto nos llega una gran noticia, la superliquidación de fin de año. En este concesionario de Lugo quieren cerrar el año por todo lo alto con una liquidación de vehículos de stock en sus marcas Seat y Cupra. Sin duda, esta va a ser la noticia del año. Me comunican que la liquidación también es en vehículos de ocasión y kilómetro cero. ¡Hala! Y ahora que siga otro con el resto de noticias, que yo me voy a la superliquidación de vehículos en stock de Roisán Auto. En Rúa do Vidro, parcela 10, OCEA o Lugo.
Para esa prima, ese abuelo, la cuñada o ese padre que nos dice: estas navidades no quiero nada, cualquier cosita me vale. ¿Cualquier cosita? Para los cualquier cosita, los detallitos y los este año no te molestes, vente a Prelo. Pequeños detalles, grandes regalazos, la mejor decoración y todo lo que puedas imaginar, este año lo encontrarás en Prelo, muy cerca de ti, en Obispo Aguirre y Ronda de la Muralla. Prelo, feliz Navidad.
Mercado de Nadal. ¿Onde? No Concello de Begonte. ¿Cando? Esta fin de semana. Dende as 12 da mañán e ata as 9 da noite haberá postos de artesanía, alimentación, decoración, hinchables para os nenos e moito máis. Ademais, o domingo visita de Papá Noel ás 5:30 da tarde. Lembra, esta fin de semana Mercado de Nadal no Concello de Begonte. Agardámoste.
¿Estás escuchando?
COPE Más Lugo.
Frosty the Snowman was
is a jolly, happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal.
12 do mediodía, 35 minutos. Imos a comenzar hoxe o noso programa e en tono un tanto festivo, porque estamos a piques, sobre todo os máis pequenos, verdade? Os máis peques da casa están a piques de arrancar xa o seu período vacacional de Nadal, que vai estar repleto de actividades, de cousas que van poder facer e disfrutar durante as próximas semanas, pero sen dúbida alguna, un dos momentos máis especiais que se agarda xa non só aquí en Lugo, en calquera localidade, por grande ou pequena que sexa, o 5 de Reis, esa tarde noite na que as súas maxestades de Oriente se multiplican para estar en todos esos puntos da xeografía galega e lucense, por suposto, e facer as delicias desos máis pequenos da casa, non? Falamos da tradicional cabalgata de Reis que aquí en Lugo pois era presentada onte mesmo e que leva por título Nómadas. Imos a falar desta cabalgata da man de Maite Ferreiro, ela é a concelleira de Cultura e está ao teléfono, temos en directo. Maite, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvida.
Hola, moi boa tarde.
Pois falamos desta cabalgata, seguramente, pois moitos están preguntando o porqué do título, Nómadas. Quen se encarga de elexir cada ano a temática das cabalgatas? Porque isto me interesa a min especialmente, non? Sempre hai temas moi interesantes, este ano ten que ver coas viaxes, non? Por qué?
Bueno, pues sempre intentamos crear unha temática cada ano para as cabalgatas, para iso hai unha persona aquí no na área de cultura, no gabinete, que se dedica a pensar e a programar e a buscar pues, as actividades que se organizan desde a área, ¿no? E creemos que é interesante porque tamén facer un fío conductor para cada cabalgata e meter, pues, como sempre o facemos, as carrozas con un diseño específico para cada un delas, para cada unha delas, e despois pues esos espectáculos complementarios que van acompañando a carroza das súas maxestades, pues que teñan tamén un fío en común para que digamos pues que esa cabalgata quede máis vistosa e tamén pues sea unha maneira pues de amosar a nosas nenas e nenos por distintas temáticas. Bueno, que sean interesantes e que lle fagan tamén descubrir cousas diferentes.
Claro, pois viaxando polo mundo adiante a través desas catro carrozas que imagino que están xa cos últimos preparativos, non? Porque nos quedan poquinho máis de dúas semanas, e é que ademais estamos a falar dun evento do ano. Eu decía antes, non, que se trata dunha das actividades máis fermosas que temos en Lugo, pois ao longo de todo o ano, non? Dos 365 días, sobre todo, se lles preguntan os máis pequenos, o público infantil van a decir que a cabalgata, pero incluso tamén os máis maiores, non? Os que xa temos certa idade, porque é un dos eventos que congrega a máis persoas. Falamos, por exemplo, que pois, o pasado ano entre 40 e 50 mil persoas puideron disfrutar desta actividade.
Sí, efectivamente, bueno, a cabalgata de Reis é unha das cousas máis tradicionais e máis esperadas durante as festas do Nadal. E sí, é certo que, bueno, sempre pensamos o diseño dunha cabalgata pensando nos máis pequenos e das máis pequenas, pero, bueno, todos tuvemos esa idade, é algo que recordamos pues, con agarimo e que a día de hoxe pues, nos gusta compartir cos máis pequenos, pero tamén é unha actividade que se disfruta en familia porque a quen non lle gusta ver unha cara de un neno ou dunha nena pois con esos ollos abertos de ilusión e ese nerviosismo, non? A hora de agardar que amose, que aparezan nas rúas pois as cabalgatas, sí, as carrozas dos Reis. E si é certo, hai moitísima xente porque ademais sai dun punto que é o Parque da Milagrosa, onde ali hai unha poboación, un número importante de poboación do concello, e tamén hai moitas familias con nenos e nenas pequenas, xente maior, pois, bueno, pois que aproveitan que sae tamén dun lugar preto da súa casa, e si é certo que todo o longo da Avenida da Coruña, que ademais se presta ao ser unha rúa recta, préstase moi ben a ver pois toda a cabalgata, que é un dos lugares pois, onde máis luce, acompañado da iluminación, bueno, toda eses espectáculos chamativos e vistosos que acompañan as carrozas.
Claro, bueno, pois deixaremos voar a imaginación os nosos nenos e tamén os papás e as mamás, en definitiva, nesta cabalgata de Reis que parte ás 18 horas do Parque da Milagrosa, como apuntaba, chegará máis ou menos sobre as 7:30, non? A Praza Maior.
Sí, efectivamente, chegará sobre as 7:30, porque ademais este ano estamos recuperando o percorrido de sempre polo centro, entonces pues sempre se acorta un pouquiño, contamos pues sobre as 19 a 7:30 pues chegar para despois xa estar aquí agardando polas súas majestades.
Por certo, que sei que se van repartir moitos kilos de caramelos, creo que 1.500, non sei se oín ben.
Sí, oíche, efectivamente, 500 kilos de caramelos que se van a repartir, porque, bueno, a ver, as carrozas das súas majestades sempre levan uns paixes que son os que van a repartir esos caramelos, e tamén despois, cando se paga a recepción aquí, pues a coller esas cartas, esas notiñas que os nenos e as nenas entregan ás súas majestades, e aí tamén pues se van a repartir esas 2.500 cornetes de lambetadas para todos os nenos e nenas que se cheguen a saudar aos Reis Magos. Pero que ademais, sí, efectivamente, o dos caramelos é algo moi chamativo, pero este ano tamén temos que agradecer pois, as empresas de Lugo que quixeron colaborar con nós, aportando pois eles tamén a súa parte de caramelos, como pode ser Gadisa, Carrefour, Banca, Caixa Rural e as Termas, pois bueno, para que non ningún neno ni neda que queden sin caramelos, e por suposto, pois, bueno, é algo tradicional, non só os nenos e as nenas, sino as familias, aos maiores, a todas as persoas les gusta, pois, esa cabalgata levar, pois, un par de caramelos para comer despois na casa.
4 carrozas, as 3 dos reis e a 2 agasallos que conforman esta cabalgata que leva por título Nómadas e que vai a contar con 14 espectáculos e a participación, bueno, de actrices e actores, moita música, por suposto, para dar un ambiente festivo ás rúas, o gallá que o tempo acompañe tamén esa tarde, non? Si me permite, antes de despedir a Maite Ferreiro, outra cuestión importante, que está casi diría eu que é unha das novas deste ano aquí en Lugo, ahora que se nos está pues xa indo este 2024, non é a apertura do auditorio de Magoi, o novo auditorio con nome xa, Fuxan os Ventos, e que mañán vai ser inaugurado coa actuación estelar de Ainhoa Arteta, sin dúbida, pois todo un fito, e dende área de cultura imagino que xa preparando e organizando o que vai ser a programación cultural deste novo inmoble, non?
Pois efectivamente, porque xa normalmente a estas datas tamén xa estamos preparando esa axenda cultural que está xa aí, bueno, coñecida, non? Das actividades do primeiro semestre, pero a maiores temos un traballo extra, porque sí que estamos preparando esas actividades que se van a desenvolver no novo auditorio, que ademais eu creo que vai ser moi chamativo, moi atractivo para todas aquelas persoas que participan nas actividades escolares, pero tamén esas que teñen esa curiosidade que non puderon ir este primeiro día para ir coñecer aquel edificio. E bueno, creo que vai ser un fin de ano alegre, interesante, pero despois pues, temos as esperanzas postas de que o ano próximo pues, podamos atraer as actividades culturais con este edificio novo, pois moitas máis persoas, non só as de Lugo que se achegan a participar, e que sexa tamén un atractivo para todas esas persoas que, estou segura xa, en canto comenzo o ano, empezarán a visitarnos un ano máis a nosa cidade.
Claro, bueno, e que hai que enxelo de programación, evidentemente. Maite Ferreiro, concelleira de Cultura, grazas por estar con nós, moi amable, e bon Nadal.
Bueno, Carmen, efectivamente, gracias a vos, animo pues, a todas as familias tamén que a partir de mañá que remato o colexo, pues, participen na Benvido ao Palpador, en fin, todas as actividades organizadas durante estas dúas semanas hasta que chegue pues, o día grande, que é o día da chegada das súas majestades.
Das súas majestades do Oriente. Pois pues, moitísimas grazas, Maite. Unha aperta forte, grazas.
Unha aperta.
Estaba eu levantando a copa para ir despedindo xa o ano e de súpeto, pum, chega a mensaxe. O Carlos do Picato quere desexar unhas festas cheas de sabor. Carlos e Cris, claro. E o resto do persoal do Picato. Nestas festas deixate levar e ven gozar ao restaurante O Picato, onde o persoal é tan acolledor que te sentirás como en casa. Son un verdadeiro referente da comida caseira, con produtos de primeira calidade, dende o menú do día ata as mellores carnes e peixes dos nosos fermosos montes e mares. E non esquenzas, O Picato pecha por Nadal, do 21 de decembro ao 4 de xaneiro, para que o persoal e familia tamén celebren. Así que non deixes de ir antes ou despois. Apertas fortes, dende o Pico de Lugo, O Picato.
Herrera en Cope.
Más Lugo.
estar informado.
Santa baby, slip a sable under the tree. 12:45 minutos, nos seguimos falando de Nadal, seguimos percorriendo a nosa provincia, nos imos agora ata o concello de Begonte. Ali tamén, evidentemente, se está programando cabalgata para o 5 de xaneiro, pero antes, este mesmo fin de semana, temos unha cita importante con ese mercadiño de Nadal que xa está en marcha, non lo conta o alcalde José Ulla. Que tal, saúdos, benvido.
Moi bons días a todos os entes de practicar.
Falamos dun mercadiño que poquinho a pouco se vai facendo un oco, non? Xa sabemos que aí no concello de Begonte teñen moitísimos visitantes ao longo deste mes de decembro debido a ese Belén electrónico de Begonte que é declarado Festa de Interés Turístico de Galicia. Isto, evidentemente, valga a redundancia, fai que moitísimo público, xente de toda Galicia, se achegue a ver esas instalacións. E, bueno, pues aproveitando tamén un poquinho a situación, poñen en marcha este mercado este fin de semana no que poderemos atopar un poquinho de todo, non, alcalde?
Sí, pois é un acontecemento que xa ten o seu oco, no, dentro do Nadal, que aquí en Begonte vivimos de xeito moi especial, e pois, como é tradicional, e digo, pois todos os anos, o último fin de semana antes do Nadal, pois temos o mercado de Nadal, no que podemos, este ano vamos a contar con 40 expositores, expositores que van a ter a maior parte deles unha caseta de madeira, engalanada tamén con luces de Nadal e con adornos, e sobre todo que a temática relacionada tamén pues, con Nadal, coa artesanía e produtos do Nadal. Entón, en este, os, todos aqueles que se cheguen a Begonte disfruten estos dous días do mercado, pues, poderán atopar pois, dende manualidades de madeira, cestería, artesanía, tamén produtos alimenticios como queixos, embutidos, mel, produtos de antigüedades, xoguetes, complementos. Eu creo que todos aqueles que queiran comprar algo agora para o Nadal, ben, para engalanar as súas casas ou para agasallar ou incluso para comer, pois pódense a chegar a Begonte, visitar o Belén tamén e ao mesmo tempo pois visitar o mercado. E parece ser que o tempo nos vai acompañar, co cal, pois, pode pasar un día no concello de Begonte.
Sabemos que xa nestas primeiras semanas, ademais, do Belén electrónico está funcionando moi ben, xa se pasaron centenares de persoas, non?
Sí, sí, afluencia continua, en grupos, de xeito individual, pero, bueno, todos estes días achegáronse autobuses de xente. Lógicamente, pois, a partir de agora que os nenos tamén están de vacacións...
Vai ser o grosso, pois, claro.
...as familias, sí. Claro, pois, a chegar a Sinón e visitar a Novelén tamén. E para sí. Os máis pequenos sí. Tamén, que o domingo, Carmen, Papá Noel tamén vai visitar
Anda.
O mercado de Nadal.
Sí.
E así, ás 17:30, pois, a chegarás á Praza do Concello e todos aqueles nenos que queiran vir, pois, Papá Noel, eu creo que ven encargado con algún agasallo tamén para dar aos nenos.
Pois, que maravilla, non? A partir de que hora? 5:30, por aí, máis ou menos?
Sí, ás 5:30 temos prevista a chegada de Papá Noel.
De Papá Noel a ese mercadiño. É unha tamén unha forma, non, de agasallar durante este Nadal con esos produtos alimenticios que temos aquí maravillosos en Galicia, produtos artesanos, produtos de madeira, xoguetes, complementos, en fin, unha boa forma de agasallar os nosos seres queridos comprando aquí tamén, nese mercadiño de Nadal que se instala aí pues, na Praza Central do Concello ao longo de todo o fin de semana. E o decimos para toda esa xente que se vai a chegar por aí para vivir ese Belén electrónico de Begonte e ese Nadal en Begonte, en definitiva. Alcalde, moitísimas grazas, moi amable.
Moitas gracias.
E boas festas. E nosotros chegamos a las 12:50. Seguimos contando todo lo que te interesa ahora con la información provincial. Santa baby, forgot to mention one little thing.
La mañana.